Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, moje ime je Marko Milojević, a ovo su vesti u 9. Predstavnici zemalja Kvinte upozorili Prištinu da odbaci svaku pomisao o ukidanju zakona o specijalnom sudu za zločine takozvane OVK. Članovi porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji tvrde da posjeduju dokaze o zločinima OVK. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas vanrednu sednicu o Iranu na zahtev Sjedinjenih američkih država koje su tražile održavanje sastanka u znak podrške antivladinim protestima. Danas ističe rok za izbor ponuđača za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla. Košarkaši Crvene zvezde igraju od 19 časova u Beogradu protiv Žalgirisa u 16. kolu Evrolige. Danas oblačno i toplo, maksimalna dnevna temperatura 14 stepeni. U Beogradu je prema poslednjim merenjima 8 stepeni, u Novom Sadu 6, u Kragujevcu takođe 6, u Nišu 3 stepena. Krajem prošle godine u Kosovskoj skupštini sa 43 potpisa poslanika iniciran je zahtev za ukidanje zakona o specijalnom sudu za zločine takozvane OVK. Iako predlog tada nije usvojen, stav kosovskih poslanika biće poznat za 2 nedelje, kada bi, kako pišu prištinski mediji, mogla da bude ponovo pokrenuta inicijativa za obaranje zakona o specijalizovanim većima. Kosovski premijer Ramuš Haradinaj izjavio je da ne zna šta će biti sa tom inicijativom, ali da će vlada, ako tako odluči Kosovska skupština, tu odluku poštovati. Prema njegovim rečima, realno bi bilo da se, umjesto u Hagu, suđenja optuženima za ratne zločine održavaju na Kosovu. Predstavnici zemalja Kvinte upozorili su Prištinu da odbaci svaku pomisao o ukidanju spornog zakona. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska i Italija postiču sve kosovske lidere i članove skupštine da se izjasne protiv te inicijative i da iskreno obaveste građane o negativnim posljedicama, ukoliko Kosovo nastavi u tom smeru. Sagovornik Vesti u 9 je tim povodom Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Gospodine Janjiću, koliko je realno očekivati da Kosovska skupština ukine zakon o specijalnom sudu sredinom januara?
Specijalni sud je u pravosudni sistem Kosova uveden promenama ustava i njegov status se ne može menjati zakonom. Da vlasti Kosova zaista žele to da promene, oni bi morali da idu na ustavnu proceduru za koju se traži posebna većina koju nemaju. Da oni to slučajno urade i da istraju u ovoj, da kažemo, nameri da putem zakona promene sud zato što se boje reakcija, bilo da će neki ljudi biti uhapšeni koji samoj vlasti ili oni koji treba da idu, a bili su im komandanti ovi u vlasti, to jednostavno je jedan politički potez koji bi vodio ka daljoj destabilizaciji inače rovitog stanja na Kosovu, jačanja samoopredeljenja i gubitka vlasti, pre svega Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija. I naravno postoji taj treći faktor koji je na Kosovu uvijek prvi faktor, to je vrlo jasan znak međunarodne zajednice.
Inicijativu o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine oštro su osudila je zemlje Kvinte. Predstavnici tih zemalja na Kosovu i Metohiji kažu da su duboko zabrinuti zbog napora da se naruši rad specijalizovanih veća, kao i predsjedničkim pomilovanjem od 29. decembra prošle godine za 3 osobe osuđene za ubistvo porodice Hajra. Kakve bi, gospodine Janjiću, mogle da budu posljedice po eventualnu odluku Kosovske skupštine da obori zakon o formiranju suda?
Prosto nije uobičajeno za američku diplomatiju da govori, na primjer, da je neko nabio nož u leđa, što je rečeno za ovaj pokušaj političara na Kosovu. Dakle, to je jedna vrlo jasna poruka koja kaže da se zapravo vlasti Kosova, ukoliko se odluče da urade išta, biti suočene sa jednom potpuno novom situacijom, međunarodnim sankcijama, pritiskom, okretanja leđa nekih saveznika od njih, dakle nešto što u suštini bi dovelo u pitanje njihov opstanak, pa Boga mi i destabilizovalo institucije Kosova koje su dobrim delom pravljene uz pomoć međunarodne zajednice. Ne očekujem da će oni zaista ići do kraja, jer i da nešto promene, to dok prođe ustavna procedura, sud će početi da radi. Dakle, ovo više doživljavam kao jednu ozbiljnu politički manifetluk sa ozbiljnim političko-bezbednostnim posledicama koji pre svega ugrožava interese vlasti na Kosovu, samo Kosova, a tek u drugom krugu interese međunarodne zajednice i Srbije.
Hvala vam na razgovor, bio je to Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. A članovi porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji tvrde da posjeduju dokaze o zločinima OVK i dodaju da su neistinite tvrdnje da ne postoje svedoci, očevici zlodela terorista. Prema rečima Sime Spasića, predsjednika udruženja kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji, brojni su dokazi koji mogu potvrditi zločine koji su počinili komandanti i borci terorističkih formacija, a koji bi uskoro trebalo da procesuira specijalni sud za zločine OVK. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je u božićnoj poslanici vernike da srcem i dušom budu jedno sa srpskim narodom na Kosovu i Metohiji, svetoj zemlji koja nam je darovana od Gospoda kao večni zalog. Istakao je da se ne sme zaboraviti da je Kosovo i Metohija srpski Jerusalim i pozvao da se ne zaborave i naši građani koji žive na Kosovu i Metohiji u teškim uslovima. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović kaže za novosti da o pitanju statusa zaposlenih u Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu mišljenje najpred očekuje od premijerke Ane Brnabić. List navodi da bi to pitanje vlada trebalo da reši najkasnije do juna i podsjeća da je premijerka na početku mandata izjavila da će centar biti na listi prioriteta nove vlade i da odluka neće zavisiti ni od Sjedinjenih Američkih Država ni od Rusije. 9:06. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas vanrednu sednicu u Iranu na zahtev Sjedinjenih Američkih Država, koje su tražile održavanje sastanka u znak podrške antivladinim protestima. Zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov je ocenio da je američki predlog da se održi vanredna sednica Saveta bezbednosti o Iranu štetan i destruktivan. Upozoravamo Sjedinjene Američke Države da ne pokušavaju da se mešaju u unutrašnje poslove Islamske Republike Iran, rekao je Rjabkov agenciji TAS. U Kabulu je u samoubilačkom bombaškom napadu ubijeno najmanje 11 ljudi, a 25 je ranjeno. Napadač se razneo dok je prilazio grupi pripadnika službe bezbednosti Afganistana. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Predsjednik Slovenije Borut Pahor izjavio da bi hrvatska vlada u Ljubljanu i Brisel formalnim ili neformalnim kanalima trebalo da pošalje znak da pristaje na arbitražnu presudu, a to bi moglo da smiri sadašnje napetosti i donese konačan dogovor o sprovođenju presude. Pitanje primjene arbitražne presude, po mom mišljenju, je rešivo u strpljiv dijalog, iako Zagreb što pre pošalje poruku da granicu koja je presudom definisana kao konačno rješenje prihvata, rekao je Pahor, a prenosi Hina. U tome bi bila poželjna i aktivnija uloga Evropske komisije, naglasio je Pahor. Severoistok Sjedinjenih Američkih Država zahvatilo je olujno nevreme i obilne snežne padavine. Zbog takozvane meteorološke ciklon bombe zatvorene su škole i državne ustanove. Bez struje je oko 65.000 domova i kompanija na severoistoku, a CNN upozorava da bi u Bostonu i New Hampshireu do kraja nedelje moglo biti hladnije nego na Marsu. Ove nedelje u nesrećnim slučajevima vezanim za hladnoću od Teksasa do Nove Engleske stradalo je najmanje 17 osoba. Sa njujorškog aerodroma JFK i LaGuardia privremeno su obustavljeni svi letovi zbog snažnog vetra i nadolazeće snežne oluje, a sa aerodroma u New Jerseyu avioprevoznici su otkazali preko 800 letova. A danas ističe rok za izbor ponuđača za koncesiju za aerodrom Nikola Tesla, objavljeno je u obaveštenju vlade Srbije i aerodroma. U obaveštenju se navodi da je produženje roka neophodno zbog sveobuhvatne analize naknadno primljenih informacija i dostavljenih pojašnjenja. Javni poziv zainteresovanim koncesionarima objavljen je 10. februara prošle godine, a pristigle su 4 ponude. Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva upozorilo je da bi u narednoj godini, odnosno u ovoj godini, država trebalo ozbiljnije da se pozabavi ugovorima koje operateri mobilne telefonije zaključuju sa klijentima. To udruženje identifikovalo je 9 načina na koje operateri, kako kažu, obmanjuju potrošače. Jovan Ristić iz Efektive kaže za Vesti u 9 da se mobilni operateri ne ponašaju u skladu sa zakonom, jer samo u slučaju ugovora na 2 godine, ukoliko korisnik posle 6 mjeseci odluči da raskine ugovor, mobilni operator zahtjeva da isplati i preostalih 18 mjeseci ugovora, i to bez obzira na to da li pruža usluge ili ne. Ubacivanje u ugovore i opšte poslove poslovanja, kaznene odredbe za jednostrano raskidanje ugovora od strane potrošača izričito je, kako kaže, zabranjena zakonom o obligacionim odnosima.
Zapravo se radi o pokušaju operatera da se za svaki slučaj obezbede da dobijaju novac kao da pružuju pun obim usluge, a zapravo se vrlo često radi da ne pružuju ono što reklamiraju. Potrošačima generalno ne dobijaju kompletnu uslugu, a kada dođe do jednostranog raskida ugovora, onda se od njih traži da plate operateru sve ono što on očekuje da bi dobio da je ugovor ostao na snazi.
Risić objašnjava za Vesti u 9 da je jedan od problema to što operateri kasne sa očitavanjem podataka, odnosno korisnik nema precizan uvid u realno stanje potrošnje.
Naime, zakonom o zaštiti potrošača je predviđeno da trgovci dostavljaju račune za pružene usluge u kojima potrošač može da prati mesečnu potrošnju. Ipak, tokom jednog obračunskog meseca, potrošač nema uvid u realnu potrošnju plaćenih jedinica pružene usluge, na primjer minuti, poruke, internet, jer kontrolom trenutnog stanja on nema uvid u realno trenutno stanje, zato što dobije stanje sa određenim kašnjenjem. Na taj način on se dovodi u neku vrstu zablude, jer kad dobije stanje, on misli da mu je preostao određeni broj plaćenih jedinica, zapravo je to stanje od prethodnog dana. Te on dodatnim trošenjem jedinica zapravo premašuje plaćeni paket, a što se dodatno tarifira. Zatim tu postoji i problem, recimo, sa načinom na kojim se reklamira famozno i telefon za dinar. Naime, kada kupujete telefon za dinar, vi zapravo zaključujete, a da toga niste ni svesni, zapravo ugovor o kupovini telefona na rate, ali vam to operator to tako ne predstavlja. Vi zapravo dobijete ugovor, znači dobijete telefon za dinar, njegova prava proizvodna cena je mnogo veća.
Po broju primjedbi potrošača na prvom mjestu se za sada nalaze mobilni operateri, naglašava za Vesti u 9 Goran Papović, predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, i objašnjava da deo ugovora koji se odnosi na ugovornu kaznu ne bi ni smeo da postoji.
Bukvalno ne prođe dan da nemamo 10 do 20 prijava na rad mobilnih operatera. Da li je tu u pitanju cena, da li je tu u pitanju tarifiranje, da li je to u pitanju odnos, kupoprodajni odnos, da li ste kupili telefon kod njih, oni vas šalju na servis. I ono što je nama posebno poražavajuće u ovom trenutku je zapravo rad sudstva i rad RATEL-a. Jer treba da naglasiti da svaki prekršaj koji operator napravi, to završava na sudu, jer takav je zakon. Mi se protiv tog zakona borimo, tražimo uvođenje prekršajnih naloga, tražimo da sve što se tiče usluga opšteg ekonomskog interesa, to se podrazumeva i telekomunikacija, pređe u nadležnost Agencije za zaštitu konkurencije, jer Ministarstvo trgovine, odnosno RATEL, po tom pitanju su nemoćne da urade, odnosno mi čak i tražimo da se taj RATEL ukine, jer ne vidimo uopšte funkciju njegovog postojanja. Ne znamo šta je uopšte unazad par godina uradio.
Operateri se tim povodom još nisu oglasili. 9:13. Institut za javno zdravlje Vojvodine prijavio je epidemiju malih boginja u Novom Sadu. Obolilo je 6 osoba. Najmlađa među obolelima je 9-mesečna beba, a najstarija osoba stara 43 godine. Svim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Novog Sada predložene su mere pooštrenog nadzora. A od oktobra prošle godine u Srbiji i opštinama sa srpskom većinom na Kosovu 747 osoba je obolilo od malih boginja, dok su prema navodima lekara zbog te bolesti u Beogradu preminuli 30-godišnji mladić i dečak star 2 godine u Nišu. Većina obolelih je nepoznatog vakcinalnog statusa, nepotpuno ili nije uopšte vakcinisano. Načelnik Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Institutu za javno zdravlje u Nišu, epidemiolog Zoran Veličković, kaže za naš program da je situacija na jugu Srbije, kada je zaraza morbilama u pitanju, prilično nepovoljna i da bi 100 ljudi dnevno moglo da bude zaraženo morbilama.
Ono što je zabrinjavajuće, a to je da je od 39 od njih koji su do sada registrovali uzrasta od do 14 godina starosti i samo je dvoje njih vakcinisano, što znači da uglavnom nam obodevaju nevakcinisane osobe. Struka govori da se respiratorne infekcije šire po principu koncentričnih krugova, jer svaki oboleli može da inficira negde oko 15 osetljivih. Onda možete misliti koja geometrijska progresija tu postoji.
Epidemiolog Zoran Radovanović objašnjava da će se epidemija širiti, a da je jedini način da se ona zaustavi povećanje broja vakcinisanih.
Tu je bilo važno što su roditelji krenuli i počeli da dovode decu na vakcinaciju. Istovremeno i u nekim vrtićima uprave su postavile pitanje vakcinacije zato što nevakcinisano dete je pretnja za ostale. Znamo iz kojih razloga, zato što, znate, to je jedna toliko besmislena mudrolija tih protivnika vakcinacije. Kako može moje nevakcinisano dete da ugrozi ostalu decu ako su vakcinisana? Pa prvo, nisu sva vakcinisana, ima kao ovo dete koje je umrlo u Nišu. Znači, i takvu decu treba čuvati od vakcinacije. Pored toga, vakcina, ako se daju dve doze, štiti mnogo godina, smatra se doživotno, ali štiti u 99%. Znači, 1% ostaje nezaštićenih.
Pored Vojvođanskog i Leskovački zavod za javno zdravlje prijavio je epidemiju morbila u tom gradu. Košarkaši Crvene zvezde večeras od 19 časova u Beogradu igraju protiv Žalgirisa u 16. kolu Evrolige. O košarci, ali i rukometu, Snežana Pantović.
Rukometna reprezentacija Srbije imaće poslednju proveru pred početak evropskog prvenstva protiv Makedonije u dvorani na Banjici od 18 časova pred svojom publikom. Zatim slede dva duela sa Slovenijom, a onda i put u Split, gde će 12. januara igrati prvu utakmicu na evropskom prvenstvu protiv domaćina Hrvatske. Naši rukometaši pozvali su sve ljubitelje rukometa da dođu na Banjicu i podrže ih pred odlazak na ovo važno takmičenje. Ulaz je slobodan. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u prvoj utakmici Evrolige u ovoj godini Žalgiris iz Litvanije. Meč će početi u 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu. A Partizan je sinoć pobedio u 15. kolu ABA lige Zadar sa 95-87. Crnobeli su u ovom duelu uradili nešto što će se zaista dugo pamtiti. Oni su u trećoj četvrtini postigli 39 poena, što je retkost i u NBA ligi. Srpski fudbalski trener Siniša Mihajlović smenjen je sa mesta šefa stručnog štaba italijanskog Torina posle poraza od Juventusa sa 2-0. Njegov nekadašnji saigrač iz Crvene zvezde, Robert Prosinečki, novi je selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Fudbalska liga šampiona dobit će sledeće godine prvu ženu sudiju. Reč je o, kako prenosi Bild, 38-godišnjoj policajki, Nemici Bibijani Steinhaus. Jedna žena je već debitovala u ligi šampiona, to je Grkinja Krisula Margarita, ali je ona bila linijski sudija.
I danas oblačno, ali toplo, dežurni meteorolog Aleksandar Arsić.
Nakon oblačnog jutra na severu i zapadu Srbije ponegde sa slabom kišom, tokom dana biće umereno oblačno, suvo i toplije. Duvaće slab i umeren južni jugozapadni vetar koji će biti u postepenom skretanju na jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura od 9 do 15 stepeni. U Beogradu jutro oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše, a tokom dana umereno oblačno, suvo i toplije u odnosu na prethodne dane. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. Za vikend će se zadržati suvo i svakim danom sve toplije vreme uz postepeni porast temperature, pa će maksimalne vrednosti u većini mesta biti između 14 i 18 stepeni.
Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu 9 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 6, u Nišu 4 stepena, najhladnije je u Vranju, tamo je minus 1 stepen. Slušali ste Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, koje su ovoga jutra pripremili i realizovali Relja Trajković, Merima Janković, Vojin Šarčević, Aleksandar Kostić i Marko Milojević. Prijetan dan i do slušanja.